Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішок закликав не позбавляти мігрантів надії. Держсекретар лічить, що ААН потребує оживлення і здорової політики. У другій частині нашої програми – музична рубрика. 26 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. У своем разважании перед недельной молитвой Нилпанский святой отец перестерег верников от замкненности у невеликих эксклюзивных группах. Папа спослався на уривок Евангелия святого Марка, який читають у 26-ю звичайную неделю, где говорка йде про учнів, что забронили некому человеку не с их группы выгонять злых духов у имя Иисуса. Збаўца закликає их не перешкажать тем, кто робит добро, сочить за своим сердцем, не поддаваться злу і не крыўдзіць іншых, адзначыў Францішак. Разважаючы над стаўленнем вучняў, пантыфік падкрэсліў, што імкненне закрыцца – гэта заўсёды спроба трымаць у баку тых, хто думае не так, як мы. Мы ведаем, што гэта крыніца многіх вялікіх няшчасцяў у гісторыі, абсалютызму, які часта прыводзіў да узнікнення дыктатур і вялікага гвалту над тымі, хто адрозніваецца, нагадаў святый отец. Папа заклікаў да пільнасці ў касцёле і пераадолення спакусы судзіць і катэгарызаваць. Нехай Бог збераже нас ад менталітэту гнязда, ад раўнівага хавання ў невялікай групе тых, хто лічыць сябе добрымі. Святар са сваімі вернікамі, душпастырскія супрацоўнікі, замкнёныя ў сваім коле, каб ніхто не мог туды пракрасціся, рухі і асацыяцыі ў іх асаблівай харызме. Усё гэта рызыкуе ператварыць хрысціянскія супольнасці ў месцы падзелу, а не аб'яднання. Дух Святы не хоча закрытасці, ён жадае адкрытасці, вітаючы супольнасці, дзе ёсць месца для ўсіх, падкрэсліў папа. Францішак заважыў, што кожнаму з вернікаў пагражае спакуса строгага стаўлення да іншых і паблажлівага да сябе. Памолімся без заганнай пані Марыі, каб яна дапамагла нам быць добрымі да іншых і пільнымі да сябе, захвоціў святы отец перад малітвай Анёл Панскі. Давайте не будем зачинять дзверы надзеі перед мігрантамі, звернувся святый отец у сусветный день мігрантаў і бежанцаў, які адзначаецца сёння. Мы павінны ісці разам, без забабонаў і без страху, разам з найбольш уразлівымі мігрантамі, перамешчанымі бежанцамі, ахвярамі гандлю людзьмі і пакінутымі без дапамогі. Мы пакліканы будаваць свет, які будзе становіцца ўсё больш і больш інклюзіўным, звернувся Францішак пасля малітвы Анёл Панскі. Папа даслаў прывітанне ўсім, хто адзначае дзень мігранта ў розных кутках свету. Дзякую ўсім за вашу шчодрую прыхільнасць. Паглядзіце на гэтых людзей і ўбачыце ў іх позірку надзею, якую сёння мае кожны мігрант, надзею пачаць новае жыццё, сказаў пантыфік, запрашаючы сабраных падысці да помніка мігрантам і бежанцам, размешчанага на плошчы святого Пятра. Пасля Нілпанскі папа выказаў салідарнасць з ахвярамі вывяржэння вулкана на Канарскіх астравах і прагадаў беатыфікацыю Джавані Фарназіні, мучаніка другой сусветнай вайны. Выказвае сваю блізкасць і салідарнасць з людзьмі, якія пацярпелі ад вывяржэння вулкана на востраве Ла-Пальма на Канарскіх астравах. Асабліва я думаю пра тых, хто быў вымушаны пакінуць свае дамы. Памолімся Багародзіцы, шанаванай на гэтым востраве, як Маці Божая Снежная, за людзей, якія атрымалі настолькі цяжкі досвед, і за ратавальнікаў, звярнуўся пантыфік. Францішак нагадаў пра сённяшнюю беатыфікацыю ксяндза Джавані Фарназіні, якая прайшла ў італьянскай Балонні. Ён назваў новага благаслаўлёнага руплівым у міласэрнасці пробашчам, які не пакінуў сваю паству ў трагічны перыяд другой сусветнай вайны, абараняў яе да праліцця сваёй крыві. Няхай яго гераічнае сведчанне дапаможа нам смела ісці насустрач цяжкаму жыццёваму досведу, звярнуўся пантыфік да сабраных на плошчы святого Пятра.
У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Державный секретарь его святости выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорка, и он подкреслил необходимость здоровой политики, до якой закликая папа. Кардинал Пьетро Паролин зауважил, что державы-члены повинны серьезно задуматься, те отповедая структура, створенная одразу после Другой Сусветной войны, сучасности. Иерарх подкреслил, что соправдное оживление структур ООН означает не только удосконаление механизмов, але и реализацию суместно узгодненных мет. Такое ставление допоможе организации выконывать свою задачу и выключить ее выкористание в якости инструмента в руках могутных политичных гульцов. Керовник дипломата святого посаду лишит, что богатые державы-члены повинны признать, что от их можно чакать большего, особливо с пункту глежения отказности за агульное добро, как бы помогши свету переодолеть розного рода кризисы, треба вернуться до першопочатковых принципов, закладенных у статуте Организации Объединенных Наций, сказал кардинал Паролин. Иерарх подкреслил, что ААН потребна здоровая политика, до якой апелюе папа Францишек, и она заключается в имкнении до агульного добра, а не в пошуку особистых интересов. Это вельми важно, особливо у Совете Безпеки, створенным для побудовы миру во всем свете и гарантования приоритету права у относинах до национальных интересов, отзначил дзерсекретар.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Эфиры Ватиканское радио.
Музычная коллекция белорусской редакции.
Для микрофона Виктор Кистень, витаю. Сегодня в программе мы послушаем фрагменты концерта открытия сезону Державного камерного оркестра Республики Беларусь. Подея отбылася 16 вересня. Першае аддзяленне было прысвечана музыцы духоўнай, прагучала стабат матер Джавані Пергалезі, а ў другім прэм'ера містэрыі беларускага кампазітара Валерыя Воранова «Сёстры з раю». Калі апошняе было дзеяй сінтэтычнай, што спалучала ў сабе слова, музыку, а таксама анімацыю, то з першым творам можна было проста атрымліваць асалоду ад выдатнага выканання і трапнай перадачы духу шэдэўра Пергалезі. Пра яго таленавітасць дагэтуль ходзяць легенды. Часам даводзіцца чуць, што ён быў нават геніяльней за Моцарта. Моцарт пражыў 35 гадоў, Пергалезі ўсяго 25, з якіх актыўнай творчасці былі прысвечаны менш за 10 гадоў. За гэты прамежак часу ён паспеў напісаць 4 оперы з сур'ёзным сюжэтам, 2 музычныя камедыі, 4 інтэрмецца, 4 араторыі, 10 кантат, 14 трыа санат, 3 сімфоніі і мноства інструментальных канцэртаў, матэтаў, мэс і антыфонаў. Чалавек нервовы, схільны да перападаў настрою, Пергалезі быў наватарам і ў творчасці. Адзін з самых знакамітых яго твораў – духоўныя кантаты «Стабат Матер». Існуе меркаванне, што крыніцай натхнення для кампазітара паслужыла асабістая драма. Яго любімая дзяўчына, на шлюб з якой знатныя бацькі не далі згоды, пайшла ў манастыр і неўзабаве памерла. Ствараючы музыку, аўтар глядзеў на малюнак Мадонны, якая дзіўным чынам была падобнай на яго памерлую каханую і за напісаннем гэтай сваёй лебядзінай песні памёр сам. Цяпер цяжка сказаць, наколькі гэтая гісторыя адпавядае рэчаіснасці. Аднак бясспрэчна тое, што ў свет прыйшла выдатная музыка, прыгожая, геніяльна простая і дзіўна шчырая. Стабат матэр Пергалезі складаецца з 13 частак, прычым сольныя і дуэтныя, павольныя і больш хуткія чаргуюцца. Сёння я падрыхтаваў вашай увазе некалькі фрагментаў канцэрта адкрыцця сезону дзяржаўнага камернага аркестра Рэспублікі Беларусь, якія я запісаў 16 верасня. Разам з аркестрам пад кіраўніцтвам Яўгена Бушкова шэдэўр Пергалезі ажывілі салісткі сапрана Таццяна Гаўрылава і мэцца Кацярына Міхнавец.
Thank you.
Сёння ў музычнай калекцыі прагучалі фрагменты кантаты «Стабат Матер» Джаванні Пергалезі, запісаныя 16 верасня на адкрыцці сезона Дзяржаўнага камернага аркестра Рэспублікі Беларусь. Мы ж сустрэнемся праз тыдзень, перадачу падрыхтаваў Віктар Кістень.
Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі.
Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!